Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары. Ардақты ағайын, бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстан мен Белоруссияға рубльмен сауда жасауға көшуді ұсынып отыр. Ал Ресей рублін қолданысқа енгізуге қатысты қазақстандықтардың пікірін тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Ұлыбритания астанасында Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы өтіп жатқаны жайлы Лондонда қазақ мәдени орталығының төрағасы Исмаил Кесежімен сұхбат беріледі. Қазақстан Лайф журналды тұмшалап тастаған 7 айдан кейін мойындап отырса, Живой журналдың аймақтағы иесі субкомпаниясы блогшы Рахат Алиевтің атын атауға қорқып, бұл мәселе саяси деп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Палестина мемлекетін құру керек деп Израильге жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырды. Ирандағы президенттік сайлауға дайындық қалай өтіп жатқаны жайлы тыңдайсыздар және Иран мешітіндегі жарылысқа Техран АҚШ-та айыптап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірмен дағайын, Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстан мен Белоруссияға рубльмен сауда жасауға көшуді ұсынды. Бұл туралы ол Ресей парламентіндегі ЛДПР партиясының өкілдерімен кездесуінде хабарлады. Алайда қайсыбір қазақстандық сарапшылардың пікірінше, Ресей бірінші кезекте экономиканы дамытуға емес, геосаясатқа көңіл бөліп, түрлі экспансия арқылы империялық ниеттерін қанағаттандырмақшы. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Ресей президенті Дмитрий Медведевтің сөзінше, Ресейдің ұлттық валютасы рубль тәуелсіз мемлекеттер достастығының экономикалық кеңістігінде резервтік валюта болуы мүмкін. Әлбетте, бұл рубльдің Ресей серіктерін қаншалықты қызықтыратындығымен байланысты. Себебі олар рубльмен сауда жасаймыз деп өздері айтуға тиіс, деді Ресей президенті Медведев. Оның сөзінше, Қазақстан мен Беларусия билігі есептің едәуір бөлігін рубльге көшіруге қарсы емес. Еске салсақ, биыл наурыз айында Қазақстан президенті Назарбаев Астаналық экономикалық форумда дағдарыстан шығу үшін әлемде айналымда жүрген ортақ валютаны айырбастап, оның орнына евроз деп аталатын ортақ электрондық валюта енгізу керек деген. Кейбіреулер ортақ валюта елдердің тәуелсіздігіне кесірін тигізеді деп ойлайды. Бірақ дағдарысқа шара қолданбасақ, елдер экономикалық тәуелсіздігін жоғалтуы мүмкін, деді ол. Алдымен ескі кемшін тұстар бар әлемдік валюта ауыртпашылығын алып тастап, немесе ең болмаса ауыртпашылығын таратып беру керек, деді президент Назарбаев.
Я убежден, что основой развития новой гармоничной системы должна стать новая мировая валюта. Для этого в первую очередь нужно снять или хотя бы перераспределить нагрузку со старой дефектной мировой валюты.
Ресей президенті Медведев рубль қаншалықты мықты болса, соғұрлым мұнай саудасын доллармен емес, рубльмен жасауға тезірек көшеміз, деді. Сонымен қатар Ресей президенті дағдарыстан кейін Ресей тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінен азық-түлік сатып алатындығын жеткізді. Импортты осы елдерден толтырған жақсырақ, деді Медведев. Ал Қазақстанның экономикалық ғылым докторы, Алматыдағы Әл-Фараби университетінің профессоры Сағындық Сатыбалдиннің пікірінше, бұл ұсынысты тез жүзеге асыру қиын болады.
Америка өліп қалса да долларын ешкімге бермейді, оннан айырылмайды. Барлық мемлекетке қазір бірден жаңағындай доллардан жоғары шығара алмайсың. Аймақтықты жаңа не жасау, валюта жасау үшін кем дегенде 5-6 жыл керек.
Ал саясаттанушы Берік Әбдіғалиевтің пікірінше, бастысы саяси егемендікті жоғалтпау, тәуелсіздікті ойда ұстау керек, өйткені үлкен мемлекеттер өзінің кіші мемлекеттерді басып, саяси экспансия жүргізеді, дейді ол. Айта кететін жайт, Ресей президенті Медведевтің ортақ валютаны енгізу керек деп отырған Қазақстан, Беларусия және Ресей мемлекеттері Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтағы кедендік одаққа үштік боп кірген. Қазақстан президенті Назарбаев о баста қазіргі Еуроодақ іспеттес Еуразиялық одақ құру ұсынысын Мәскеудің мемлекеттік университетінде жариялаған. Ал халықаралық Хельман Хемат сыйлығының лауреаты Кәрш Аласановтың пікірінше, одақ құру туралы ұсынысты Назарбаев емес, Ресей басшылары сен айт, деп тапсырған. Қазақстанның әділет министрінің орынбасары Дулат Құсдәулетовтің айтуынша, бұл интеграциядағы мағына басқа.
Ол біздің президенттің өзінің идеясы болғаннан кейін оның мағынасы басқа ғой. Оның экономикалық бәрі күштерді бірге жинап, бәріміз ортақ нәрселеріміз бар ғой. Ортақ өзіміздің неміз бар, тарихымыз бар, ортақ тіліміз бар. Бұрынғы ортақ интеграция бүкіл кәсіпорындардың барлығы бір-бірімен байланысып болған. Ол бәрі үзілгеннен кейін қазір жаңа сапамен байланысу болуға тиісті.
Ал Астанадағы Еуразиялық университет проректоры Дихан Қамзабекұлының пікірінше, Ресей президенті Медведевтің ұсыныс күйінде қалып қояды.
Менің пікірімше, енді әрбір елдің өзінің теңгесі бар. Бұл үшін үлкен бір қолайлы жағдайлар туу керек. мысалы кешегі Еуроподақтың еуросының өзінің шығу үшін қаншама келісімдер, қаншама жағдайлар жасалынды. Сол сияқты біздің анау елбасы ұсынған жаңа валютаның түрі, немесе қазіргі орта азиялық елдердегі, бұны қазір менің пікірімше қазір уақыт туа қойған жоқ оған. Себебі ондай валютаның мысалы біз Еуропаға барып жүрген адамдармыз, Еуропада мысалы қолайлы жағдай өте көп. Ол үшін пікір, өзара сыйластық, ағайындық деген нәрсе жақсы орнығу керек.
Қазақстанда болған Колумбиялық университет профессоры Нобель сыйлығының лауреаты Роберт Мандалдың пікірінше, қазір әлемде бірнеше ортақ валюта бар. Доллар ақшының ішкі жалпы өнімімен есептегенде 14 триллион доллар, екінші орында евро 12 триллион доллар, үшінші орында иен, төртінші орында фунт стерлинг. Қазір дүниежүзілік әлемдік қорға кіретін әлемдегі 182 елдің әрқайсысында өз валютасы бар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Сонымен қатар қымбатты ғайын Қазақстан халқының Ресей валютасымен есеп айырысуы туралы пікір әртүрлі болып отыр. Ресей рублінің айналымға еркін түсуі Қазақстан халқы үшін қаншалықты тиімді? Бұндай өзгеріске халық дайын ба деген сұраққа тілшіміз Ләйінлім Ахметжанқызының халық арасында жүргізген сауалнамасына да енді ден қойыңыздар. Ресей президенті Дмитрий Медведев Ресей, Беларусия және Қазақстанмен рубль арқылы есеп айырысуға көше бастады деп мәлімдеген болатын. Осы мәлімдеге орай радиомызға алғашқы болып пікірін білдірген Бота есімді бойжеткен аталған бастамаға қарсы екенін айтты. Ол Қазақстан теңгесінің ТМД мемлекеттері арасында Ресей рублі секілді айналымға түскенін қалайтынын жеткізді.
Қазақстанның өзінің ұлттық валютасы бар теңге, сол теңгемен болған дұрыс деп санаймын. Экономика жағынан айтатын болсақ, он мүмкін өзінің плюстары да бар шығар, бірақ мен өз қазақ болғасын, қазағымның теңгенің алдында тұрған қалай, мүмкін наоборот барлық елдермен қазақтың теңгесімен айырысқан тиімдірек шығар.
Ал келесі сұхбаттасымыз Әсем есімді қыз Ресей рубліне қарағанда айналымда жүрген доллар мен евроға көбірек сенетінін айта келе, Ресей рублінің девальвацияға ұшырау қаупі басымдырақ екенін айтып отыр.
Өзіме келіп маған тірелсе, мен өзім евромен немесе доллармен сақтаймын болды. Лучше как бы өзіміздің теңгемізбен дұрыс сақтаған сияқты. Өзіміздің теңгеміз, өзіміздің ақшамыз бар ғой. Неге біз басқа біреудің басқа халықтың ақшасын өзімізге енгізу керекпіз? Кезінде мүмкін СССР-да болған кезде біз қолдандық, қазір өзіміз.
Серік деген азамат теңгенің деңгейі енді көтеріліп келе жатқан тұста Ресей мемлекетінің бұндай бастамасын қолдамайтынын жеткізді.
Наға Ресей рублі бізге тиімсіз деп ойлаймын. Өйткені әр мемлекет болғасын өзін мемлекет болғасы әр мемлекеттің өзінің валютасы болу керек. Сол валюта өзіміз теңгеміз қала берсе деп ойлаймыз. Бұған біз яғни жастар атынан айтарым қарсымыз біз бұған. Яғни біз қолдамаймыз.
Келесі сұхбаттасымыз Мәди жалғыз өзі ғана емес, жалпы жастар қарсылық білдіретінін айтып отыр.
Негізі өзіміздің теңгеміздің жүре бергені дұрыс деп ойлаймын. Біріншіден адам шатастырады ғой, теңгені өзіміз көтергеніміз дұрыс болады. Тек қана Ресей емес, басқа мемлекеттерде де, мысалы Қырғызстан, Өзбекстан деген сияқты жерлерде де жүрсе, соны қалаймыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей, Беларусь және Қазақстанмен рубль арқылы есеп айырысуға көше бастады. Иран мешітіндегі жарылысқа байланысты ақша айыпталып отыр. Обаманың мәлімдеуінше, таяу шығыстағы бейбітшілікке қол жеткізу мақсатында Израиль бас жағалауда қоныстарын кеңейтуді тоқтатуы тиіс. Солтүстік Корея қысқа қашықтыққа арналған тағы бір зымыранын ұшырды. Жексенбі күні Армения астанасы Ереванда қалалық сайлаулар өтеді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі шайқастарда 35 бүлікшінің көзі жойылды. Сібірде химиялық қаруларды жоятын зауыт ашылды. Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетияда жексенбі күні парламенттік сайлаулар өтеді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Ұлыбритания астанасында Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы өтіп жатқан жайлы Лондонда қазақ мәдени орталығының төрағасы Исмаил Кесежімен сұхбатты тыңдайсыздар. Қазақстан жазушылар одағының пленумында театр репертуары мен қазақ драматургиясы ақсап жатқаны көтеріліп отыр. Қазақстан мен Өзбекстанның көшбасшылыққа таласуы ешқайсына пайда әкелмейді, дейді бастық сарапшылар. Қазақстан Live Journal-ды тұмшалап тастаған 7 айдан кейін мойындап отырса, Живой журналдың аймақтағы иесі субкомпаниясы блогшы Рахат Алиевтің атын атауға қорқып, бұл саяси мәселе деп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Палестина мемлекетін құру керек деп Израильге жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырды. Ирандағы президенттік сайлауға дайындық қалай өтіп жатқанын жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. 29 мамырда Ұлыбритания астанасы Лондонда Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы басталды. Жыл сайын Еуропаның бір қаласында ондағы қазақтардың басын қосу мақсатында өткізілетін бұл шараға биыл әлемнің түкпір-түкпірінен 1200-дей делегат қатысуда. Еуропаның 12 еліндегі қазақ мәдени орталықтарынан өзге дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы Өзбекстан, Моңғолия, Ресей, Иордания және Сингапурдегі қазақтарда бұл құрылтайға келген екен. Осы мәдени шараға орай Англияда қазақ мәдени орталығының төрағасы Исмаил Кесежімен Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы сұхбаттасқан еді. Енді осы сұхбатқа ден қойыңыздар.
Исмаил Мырза, Лондонда өтіп жатқан Еуропа қазақтарының құрылтайына кімдер келді?
29 күні бүгін, яғни жұма намазынан кейін кейбір кездердің қиыншылықтарын алып азат дүниеге шығарған ата-аналарымызды жолда қайтыс болған шейіттерімізді соларды еске алып мешітте Құран хатым беріп жатырмыз. Солымен бастады. Өзбекстаннан бар, Моңғолиядан қазақтарымыз келіп жатыр, Москвадан қазақтарымыз келіп жатыр. Енді Сингапур жақтан да бір екі қазақ келіп жатыр, Еуропадан сол 15-16 елден қазақтар келіп жатыр, Түркиядан келіп жатыр қазақтар. Жорданияда тұратын бір екі қазағымыз естіп оларды осылай шыққан жолға. Сонымен жан жақтан келген сол студенттер бар, сол 1000-1200 кісі жиналатындай түріміз болып отыр. Лордтар комитетінен Лорд Фрейзер келіп жатыр. Осы Лондонның жергілікті әкімшіліктің бастықтары келіп жатыр. Құрылтайымызға ортасында осы Түрк республикаларының елшіліктері қатынасып жатыр. Былайша айтқанда Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Әзербайжан, Түркменстан, Түркия ұқсаған.
Жалпы құрылтайға өзек болып отырған басты мәселе жайында айтсаңыз, қандай мәселе талқыланбақ?
Құрылтайдың негізгі басқа мақсаттарынан біреуі Еуропада туып өскен жас буындарға бір-бірін таныту, қазақ мәдениеті, культурын таныту, оның кейін осындай қазақ екенін түсіндіру, қазақ мәдени салт-дәстүрін бұларға көрсету, көрмелер арқылы бұл жастарымыздың бір-біріне танысу, білесіздер, қазір Еуропада біздің қазақ диаспорасының саны онша үлкен емес. Әрбірінде де қарап отырсаңыз 30-40 семьядан қалада тұрып жатқан, немесе ең мүмкін болса Париж 800 семья, 300 семья болса, оның ар жағында кейбір жақ 10 семьяға дейін түседі қоғамдардың несі. Үйленіп жатқандары да қандай жақсы. Қазір бұл құрылтайлар арқылы білесіздер. Бір талай жастарымыз, біреуі Сивиденде тұрады, біреуі Германияда тұрады, біреуі Парижде тұрады, біреуі Голландияда тұрады, солар танысып үйленіп жатыр.
Ал қазақ тілін үйрету мәселесін қолға алмақ ниеттеріңіз бар ма?
Бір күнде біздер тіл мәселесін жеке-жеке өз нелерімізбен шешуге не қылып жатырмыз, бірақ ол мәселе біраз қиын. Елшілікте болған курсымызбен шешіп үйрендік бұны, елшіліктің несін изданиясында. Өкінішке елшілік өзгерген соң бұл неміз тоқтап қалды, және елшілігімізбен қайта тіл табысып соны жалғастырып осы құрылтайдан не қылып уәделесіп отырмыз. Көп жерлерде бұндай шара болмайды. Қазақстанда жағынан диаспораның тұрған елдерінде немесе қалаларындағы дипломатик өкілеттердің арасында қазақша жұмасына бір екі сағат қазақша тілді бере алатын бір екі дипломатымыз болса, солар бізге ең үлкен көмек болар еді. Бірақ ол болмай жатқан жерде енді өзбектермен келісіп солардан да орын алып жатқанымыз болып жатады. Бірақ оларда біраз қиын болады. Сол мектептерді 6-шы күнге жалдап алып сонымен оқытып жатырмыз. Көбінде неге десе, бұл телевизор ең ғой, ең үлкен деген медиа ғой, қайта тілді үйренуге. Бірақ сонда да күнделікті немізбен үйлерде болсын, оның кішкене қоғамдар болмасын, қоғамдар балалар үшін, жастар үшін жасаған жиналыстарымыз үшін тилимизди, немизди билгенимизди айтып жатабыз.
Дүйнө жүзү казактар коомдостугу шеттеги казактарга арнап, казак тилин үйрөтүү үчүн CD жана DVD дисклерин сундук деп отургуй. Ул канчалыкты тийимдүү?
Дисклердин бир жагы жакшы, Европада жүргөн үлкөндөргө бираз деп пайдасы болот, бирок жаштарга ошо болот деп сене коймайм. Ол түркше, қазақша дайындалған. Өкінішке орай мына Еуропаның балалары көп өсіп тұрған мемлекеттердің тілдерін сөйлейді ғой. Енді бір профессионал неде жасау керек. Ол кісілер енді өздерінде қылып еңбектеніп жасап жатыр ғой. Бірақ оны қандай бұл жақта біраз да мұғалім не батыста оқып кеткен жастармен нелермен отырып қайтадан қол алып талқылап жасау керек пе екен? Методиканы және неге қарай өзгертуге де мүмкіншілік болар шығар. 7-ші күні сол отырып талқылап сөйлесіп дөңгелек столымызда не қыламыз, қандай шаралар, нелер болғанын иншалла содан жақсы бір нәтиже алып нелерге тағы да бір не шығаруымыз керек. Мүмкін бұл жаңа системге көшу керек пе, балаларды қызықтыратын қандай нелермен жасау керек пе?
Әңгімеңізге рахмет, Исмаил мырза. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадырменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстан билігі 7 айдан кейін Life Journal сайтына кедергі жасап келгенін мойындады. Бірақ ол GeoKZ сайтына қатысты заңсыз ақпараттарды таратуды тоқтату жөніндегі сот шешімімен жабылды деді Қазақстандағы ақпараттандыру және байланыс агенттігінің жауапты хатшысы Батыр Махенбет Ажеев Экспресс-Ка газетіне берген сұхбатында. Десе де GeoKZ сайтымен қатар заңсыз ақпараттар жарияланды деген Mail.ru сайттары бүгінде ашылғанымен Life Journal-ға тосқауыл жалғасып отыр. Осы аптадағы интернет конференциясы кезінде сауалдарға жауап бере келе Қазақстандағы ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуаныш Есекеев, қазіргі таңда Life журналдың Америкадағы әкімшілігімен келіссөздер жүріп жатыр. Егер олар Қазақстанның заң талаптарын орындайтын болса, біз бұл журналдың жұмысын жүргізетін боламыз деді. Ал Life журналды сатып алған Мәскеудегі СУ компаниясы Қазақстанның ол келіссөздер туралы ештеңе айта алмаймыз. Бұл оның ауызша айтқандары. Қазақстанның талаптары туралы бізге ешқандай құжат келіп түскен жоқ деп отыр. СУ компаниясының Life журнал жобаларының жетекшісі Анжелика Петрученконың сөзіне қарағанда,
мы никак это не комментируем. Это его устное заявление, нету никаких ссылок на документы, то здесь мы воздержимся от каких-либо комментариев.
Қазақстандағы ақпараттандыру және байланыс агенттігінің жауапты хатшысы Батыр Махамбет Ажиев, Mail.ru әкімшілігі қазақстандық соттың жалған мәліметтерді таратпауға қатысты талабын орындауға келісті, ал Life Journal оған мән бермей келеді деді. Субкомпаниясының өкілі Анжелика Петроченконың айтуынша, ондай ресми құжат оларға келіп түспеген.
К нам никаких официальных запросов не поступало, мы только точно так же наблюдаем за этой ситуацией, как и все.
Бізде басқалар сияқты жағдайды сырттан бақылап отырмыз. Біз қазақстандық пайдаланушыларға ешқандай тосқауыл қойған жоқпыз. Әрине алаңдаулымыз, бірақ біз ештеңе жасай алмаймыз, шеше алмаймыз, өйткені тосқауыл біз жақтан емес, Қазақстаннан жасалып отыр деген субкомпаниясының өкілі осы уақытқа дейін Life журналдың тосқауылына бізді айыптап келген еді. Енді Құдайға шүкір, Қазақстан оны өз мойнына алып отыр дейді.
Мы, в принципе, всем уже объяснили, что достаточно долго нас обвиняли в том, что мы блокируем Казахстан. Слава богу, Казахстан подтвердил, что теперь это все-таки они.
Негізінде біз бәріне түсіндіріп келдік. Life журналдың Қазақстандағы ашылмағаны үшін ұзақ уақыт бізді айыптап жүрді. Енді міне Құдайға шүкір, оның Қазақстан өзі жасап келгенін мойындап отыр. Ал тосқауылдан қандай негізде қойылғандығын Қазақстан билігі өзі түсіндіруі керек, себебі бұл біздің қандай да бір әрекетіміз емес дейді ол. Қазақстанда Life журналға тосқауыл қойылып келгеніне қарамастан, біздің интернет ресурсын тұтынушыларымыз журналға прокси арқылы кіріп жүр дей келе, Life журнал жобаларының жетекшісі Анжелика Петрович ең жақын мемлекеттердің бірі Қазақстан бізден бөлініп қалып отырғаны өкінішті деп отыр.
Есть люди, да, в Казахстане, которые пользуются живым журналом. К сожалению, то есть нам, конечно, хотелось, чтобы он был полностью открыт.
Иә, Қазақстанда журналды пайдаланатын адамдар бар. Бізге оның толық ашылғаны жақсы еді. Қазақстанда тарихымыз ортақ болғандықтан, онда ресейліктердің көп туған туыс достары тұрады. Орыс тілділер өте көп. Бәрі интернетте шегара жоқ дегенге үйреніп қалған. Ал бұл тұста бізге ең жақын мемлекет Қазақстан бөлініп қалып отыр, деді субкомпаниясының өкілі. Сонымен қатар Анжелика Петроченко бұл жағдай саяси мәселе болғандықтан айтылған сөздер сансаққа кері кетуі мүмкін деген қауіппен субкомпания компаниясы қандай да бір пікір білдіруден сақтанып отыр деді. Субкомпаниясының әлеуметтік журнал парақшасын Қазақстанның тұмшалап отырғаны саяси мәселе дегені президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің Лайв журналда күнделігіне қатысы болуы мүмкін. Осыған дейін өзінің бірнеше сайтын жауап тастаған соң Лайв журналдан блог ашқан Рахат Алиев енді бізді жабу үшін Лайв журналды толығымен жабу керек болады деген еді. Қазақстан билігінің қолынан ол келіп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазақстандағы интернет басылымдарына қатысты, интернет порталдарына қатысты хабарларымыз одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда abai.kz ақпараттық порталы ашылды. Қазақстанда интернет жүйесін қалай дамытудың бірден бір жолы ретінде ұсынылып отырған аталмыш портал аймақтық журналистердің басын қосу, сол арқылы бір тұтас ақпараттық кеңістік құруға ықпал ету. Мамандар қоғамда жылдан жылға интернеттің маңыздылығы артып отырғандығын айтады. Мәселен, өткен 2008 жылы интернетті пайдаланушы қазақстандықтардың 100 адамға шаққандағы саны 14 абонентке өскен. Мамандардың болжауынша, биылғы жылы олардың саны 800 мыңға жетуі мүмкін. Осыған орай Алматыда бір топ жас журналистер мен саясаттанушылар, ғалымдар мен кәсіпкерлер бас қосып, ақпарат нарығында қазақ журналистикасының орнын анықтап, қоғамдағы пікірге ықпалдылығын арттыруды көздеуде тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай өз хабарында кеңірек баяндап береді.
Алматыда бір топ журналистер, саясаттанушылар мен мәдениеттанушылар бас қосып, қазақ интернетінің дамуына қатысты өз ойларын ортаға салды. Осы мақсатта жасалған алғашқы қадам abai.kz ақпараттық порталының ашылуы. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым, соңғы уақыттары қазақ тілді интернет пайдаланушылардың саны артып отыр, алайда оларға жеткілікті ақпарат бере алатын сайттар тым аз екендігін айтады.
Кеше ғана мысалы санақтың нәтижесі бойынша қазақтың саны 67%-ден асып отыр. Бүгінгі күні интернетке қарап кіріңіздер, әрқайсымыз білеміз, 15-тегі баладан 40-тағы азаматқа дейін бәрінің интернеті бар. Осылардың көбісі қазақ тілді тұтынушылар. Осыларға лайық ақпарат көздері, интернет порталдар, сайттар бар ма десек, оны жоқ деп өкінішпен айтуға мойындауға тура келетін сияқты. Осыған орай біздер енді ең алдымен өзіміздің ұсыныстарымызды жасап, бастамасы ретінде abai.kz деген портал ашып отырмыз.
Аталмыш порталдың басты мақсаты аймақтағы журналистердің басын қосу, сол арқылы біртұтас ұлттық ақпараттық кеңестік құруға ықпал ету. Порталдың бас редакторы Дәурен Қуат abai.kz-де қазақ журналистикасының ең жақсы үлгілері жинастырылатындығын айтады.
Бізде бірнеше газеттер бар, республикалық басылымдар бар, облыстық басылымдар бар, аудандық басылымдар бар, тағы да басқа тәуелсіз басылымдар деп айтып жүрміз. Осылардың бәрінің үні бір жерден шықпай жатады. Біз кейде көптеген мәселелер көтереміз, алайда ол жан-жақтан бытыраңқы өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан біз мына қазір абай ақпарат порталында ең үздік қазақ баспасөзіне жарияланған материалдарды жариялай отырып, журналистердің ішкі бірлігін қамтамасыз ету. Бір-бірімізді жақсырақ танысақ, білсек деген ой осындай мақсатпен құрылып отыр.
abai.kz-тің ұйымдастырушылары өз порталында ең таңдаулы мақалалар мен қоғамдағы қызықты ақпараттарды біріктірумен қатар бірқатар әлеуметтік жобаларды да жүргізетіндігін айтады. Оның алғашқысы республикалық және аймақтық мемлекеттік органдардың қазақ тілді сайттарының қоғамдық рейтингін жасау. Дәл осындай рейтингілер Қазақстанның саяси партияларының, қоғамдық бірлестіктерінің және баспасөз құралдарының арасында да жүргізілмек. Екінші қадам қазақ тілді интернетті дамыту мақсатында орысша-қазақша интернет терминдердің сөздігін жасау.
Ақпараттық сайтқа алып кіріңіз, зонадан бастап кез келгені. Жарты комментарийлер негізі қазақ тілінде. Яғни өзіміз қарап отырмыз ғой, мысалы 15-тен 40-қа дейінгі әр азаматтың кем дегенде электронды поштасы бар дейтін болсақ, кем дегенде күніне бірнеше сайттарға кіріп шығады дейтін болсақ, онда түсінуіміз керек. Бұл үлкен аудиторияға өте сапалы, әлемдік деңгейге бәсекелестікке шыдайтын ақпарат көздерін ашып бере беру керек. Егер біз оны істемейтін болсақ, оны біздің мемлекет істемейтін болсақ, біз қоғам ретінде мемлекетті оған мүдделемейтін болсақ, болашақта бұл нарықты басқа, мысалы бізге қарсы күштер алып кетуі мүмкін. Яғни біз өзіміздің қазақ тілді интернет нарығын өзімізге қайтару керек.
Дейт Айдос Сарым. Сондай-ақ осы күннен бастап аталмыш ақпарат порталында Қазақтың бай әдебиеті де жарық көрмек. Портал иелері бұл үшін елдегі баспаханалар мен ақын-жазушылар мен тиісті келіссөздер жүргізілгендігін айтады. Егер қазіргі ақын-жазушылар кітаптарының таралымы 2000-нан аспайтындығын ескерер болсақ, бұл жақсы ұсыныс дейді олар. Сондықтан жақын болашақта дүкен сөрелерінде табылмаған туындыңызды abai.kz ақпараттық порталынан табуыңыз әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткіл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Ардактагай назаттан алыс калмаңыздар. Бағдарламамыз одан әр жалғасады. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Онымен сіздерді Саида бабым ғожа таныстырады.